Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазақстан лидері Қасым Жомарт Токаев Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов белән үшлекле ұшырашу уздырды. Олар иқтисад өлкәсендәге проектларны гамәлгә ашыру, шулай ук гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек турында фикер алышты. Үз чыгышында Токаев Қазақстанда татар мәдәниятен беләләр һәм кадерлиләр дип искәртте. Без татар мәдәниятен бик яхшы беләбез һәм хөрмәт итәбез. Ул Қазақстанда популяр. Якын арада пандемия тәмамлануга ук без Қазақстанда Татарстан мәдәнияте һәм сәнгате көннәрен үткәрү турында килешә алырбыз дип өметләнәм, диде Казахстан президенты. Ул Рөстәм Миңнихановка Нур-Султан шәһәренең бер урамына татар халкының күренекле вәкиле, шагыйр Габдулла Тукай исемен бирү карары турында хәбәр итте. Касым Жомарт Токаев шулай Казахстанда шин комплексы төзелеше буенча Татнефть һәм Аллюр компанияләр төркеменең уртак проектына бәя бирде. Без бу предприятиегә зур өметләр баглыйбыз. Сезнең ярдәм белән казахстанлыларның зур төркеме Татарстанга укырга китте инде. Минемчә, бу конкрет проект, ул дәвам итәчәк. Безнең базарда Татнефть белән генә түгел, КамАЗ белән бәйле башка проектлар да бар, диде Казахстан президенты. Россия-Казахстан мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан күп проектларны актив рәвештә алга этәрә. Бик зур база салынган. Беренче президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев сезгә сәлам тапшырды. Аның Казахстанның беренче президенты Нурсултан Абишевич Назарбаев белән багланышлары безнең хезмәттәшлекне үстерү өчен бик яхшы нигез булды, диде Татарстан президенты. Очрашу барышында катнашучылар Казахстан һәм Татарстан арасында сәүдә-икътисади, сәнәгать һәм энергетика кооперациясен алга таба ныгыту чараларын, шулай ук коронавирус пандемиясенә каршы тору буенча уртак көчләрне барлады. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Василь Шәйхразиев Тукай районын 45 еллык юбилее белән котлады. 20 апрель көнне Чаллы районы Тукай районы исемен алган. Василь Шәйхразиев сүзләренчә, Тукай районы республика тарихында мөһим роль уйнаган. Шулай ук ул районның авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүдә, мәдәният һәм сәнгатьне үстерүдә ирешкән уңышлары турында да әйтеп үтте. Сезне чын күңелдән Тукай районының 45 еллыгы белән тәбрик итәм. Миңа Чаллы хөкүмәтендә Зок еллар эшләгән кеше буларак, Тукай районы белән Чаллы шәһәре аерылгысыз, чөнки аларны уртак тарих, уртак максат бурычларны тормышка ашыру берләштереп тора. Тукай районына 45 ел дисәк тә, асылда әлеге районның тарихы 1930 елдан ук башлана. Инде шул елларда ук Кама елгасы ягында урнашкан районның республикабыз тарихында мөһим роль уйнаячагы көн кебек ачык була. 1970 елларда башланган, Татарстанны бөтен дөньяга таныткан Кама автомобиль заводы төзелеше район кешеләреннән тагын да ныграк тырышлык сорый. Тукай районы халкы әлеге бөек эштә сынат дейелгән котлауда. Бөтен Россия буенча үлемсез полк акциясендә катнашуга гаризалар кабул ителә башлады. Ул онлайн узачак. Мондый формат икенче тапкыр үткәреләчәк. Һәр төбәк үз трансляциясен алачак. Бу хакта тематик матбугат конференциясендә Россиянең үлемсез полкы гомумроссия гражданлык-патриотик хәрәкәтенең үзәк штабы рәисе Елена Цунаева хәбәр итте. Барлык фикерләрне анализлап, без үлемсез полк акциясен онлайн дәвам итәргә кирәк дигән нәтиҗә ясадык. Гаризалар инде бүген үк бирелә башлады. Без технологик алымнарны үзгәрттек. Хәзер без төбәкләр арасында хәрәкәт агымнарын билгелибез. Барлык трансляцияләрдә бер көнне 9 майда узачак. Һәр субъект үз трансляциясен алачак. Анда аларның якташлары гына булачак, диде спикер. Иртәгә 21 апрельдә Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милләт өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Гражданнарны сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13 айырт адреслары буенча кабул итәчәкләр. Алдан язылу өчен телефон номерлары 238-36-32, 238-18-41. Һава торышы турында. Бүген 20 апрель сишәмбе көнне Татарстанда аз болытлы һава, явымсыз. Көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы 10 градустан 12 градуска кадәр.